Euskara Bidea, Nafarroako gobernuak babestutako tartea. Antxetadik Nafarrora.
Arratsaldeon, Antxeta irratiko entzule guztioi. Dakizuen bezala urtzeguna da, perilaren 28a eta Nafarroko asteko albisten errepaso eginen dugu urrengo ordu betean Antxetatik Nafarrora saio berri honetan. Gaurko saioan lehenik, Amaiurreta Hondarribiaren senidetze ekitaldea aipatuko dugu, 200 urte beteko dira Nafarroak azken portua galdu zuenetik Hondarribian, eta hori aitzaki hartuta jakinda Amaiur izan zela, Nafarroko azken gaztelua galdu zuena, ba errandakoa senidetzea sinatuko dute, bi herri horien artean, eta horren bueltan hainbat ekitaldi antolatu dituzte Hondarribian asteburu honetan. Bertzalde, Nafarroko eguna ospatuko dute igande honetan Baigorrin, eta ekine Zapiain lankidea Xalbat Altzugaraiekin izan da, eta bera kontatu dio, zer duten pres egun horre. Etarako azkenik, bihartik igandera bitarte, eskualdean bidaso itzulea izanen dugu eta horren atarikoa eginen dugu saioari bukaera emateko beraz. Hori guztia kontuan izanik eman diezaiogun hasiera. Gaurko saioari lehenik kantu honekin.
Abro los ojos, veo en el fondo una luz. Lo siento tan dentro, no es casi cierto aún. Pero al fin está aquí y me siento viva y feliz. Su olor, su calor. Agosto nos dice adiós. Frío ya llega con mantas y velas, yo canto esta canción. La luna nos guía hacia un nuevo día, no llueve en mi balcón. Tantos días sin hablar, sin voz. Ahora grito que ya llegó.
Baleike eta Ezleike, Antxeta, irratian, Ekine Zapiainekin. Igandero, goizeko amaiketan, asteak eman duenaren errepasoa, eginen du. Nabarmentzeko elkarrizketak, erreportaiak edota aktualitateko albisteekin. Baleike eta ezleike, ekine zapianekin. Ba, albisteen errepasoarekin segituko dugu orain eta erran bezala asteko. Amaiur eta Hondarribiaren senidetzea aipatuko dugu. Aprilaren 27an sinatuko dute Amaiur eta Hondarribiak senidetze hitzarmena. Nafarroko azken gaztelua eta azken portu elkartuko dituen ekitaldi instituzionalaren aintzinetik Amaiur bisitatu zuten Hondarribiko udal ordezkariek. Amaiur, Nafarroko azken gaztelua eta Hondarribia. Nafarroko azken portua izan zela gogoan biherrien arteko senidetze ekitaldi eginen dute. Datorren larun batean Aprilaren 27an hain zuzen duela 800 urte, 1824ko apirilaren 29an, Nafarroko erresumaren azken portua gaztelaren eskuetan geratu zen. Bortzgarren mendeurren horren arira beraz, hainbat ekitaldi antolatu dituzte Hondarribian, apirilaren lehenengo 15aldian Zuloaga etxeko liburutegian erakusketa tematikoa ikusgai dago, Nafarroko erresumarekin erresumaren inguruko publikazioekin. Apirilaren 19an berriz, Peio Monteano Hondarribia Nafarroako guda solasalde eskaini zuen paradoreko areto sozialean eta ziral honetan apirilaren 26an leku eta ordu berean, Arerioa Ispiluan, Nafarroko gidako nortasunak eta erreferenteak solasaldia emanen du Aitor Peskadorrek. Apirilaren 27an azkenik, ekitaldi instituzionala eginen dute eguerdian Hondarribiko udaletxeko areto nagusian eta bertan Amaiur Baztan eta Hondarribiko alkateek parte hartuko dute. Segidan ekitaldi instituzionala eginen dute Armaplazan eta bertan Kemen dantza taldeak, Hondarribiko txistu taldeak eta Amaiurko gaztelu abesbatzak zein Hondarribiko abesbatzek hartuko dute parte. Tartean Pekia Beslari beratarrak ere Amaiur Gaztelu Baltza kantatuko du. Orain dela pare bat aste beraz, Koldo Nagusia Itzola Arroio Hortzi Alonso Kultur Zinegotziarekin eta Goio Uriarte Kultur Teknikariarekin izan zen eta hauxe errantzuten beraiek.
Azken finean erakusketan jaso izan nahi dena da, bi herrien arteko lotura sustatzea, ez? Gaude, lotura historiko hori egiten dutenak Amaiur eta Hondarribiren artean. Orduan, erakusketa, xume bezain duin batean, saiatu gara bi herrien lagin bat azaltzen, batetik Nafarroko erresumaren elementu ezberdinak baliatuz, izan hemen ikusgai daukagun Amaiurgo gazteluaren maketa enbor zati batean, noengo guduko interpretazio edo horren adierazle den kuadro bat, baita ere Enrique Lekuonak pintaturiko akuarela, Enrique hori Hondarribi eta Amaiurren arteko lotura hori idurikatzen zuen, eta gero ere baita ere Hondarribiari dagokionez piezak ere, daukagu hemen San Nikolasgo errebilinean aterazen bombarda zati bat, badaukagu ere, 16. Mendean, herriko plazak edo, ze itxura zuen, bergaraian Mirena Jarroek egindako interpretazio bat. Eta baita ere, 1524. Urtean, urten 500 urte betetzen direla, Nafarroako erresumaren azkeneko portua zen Hondarribia galdu zela, utzi zuenean izateari sinatutako Hondarribiko barkamen hori, 1524. Apirilan, hori da, hor ikusten ditugun hiru dokumentu horiek, garai hartako paleografiarekin adierazten direnak. Eta azken finean hori, ez? Laburpen bezala, bi herrien arteko nahasketa, azken gaztelua eta azken portua, baita ere Amaiurgo ezpata ere badaukagu, hain ezagun egin dena. Eta hori, bi herrien lotura, erakusketa honetan jaso nahi izan dugu, eta gero aurrerantzean horrek ekarriko ditun fruituak edo sustraiak joango dire loretzen pixkanaka.
500 urte, Hondarribia Nafarroko erresuma izatetik galdu genula edo, utzi zuela izateaz, orduan urte muga horren baitan, Hondarribiko udaletik antolatu dugu apirileko hilabetean oinarritutako nolabait egitarau zabal bat edo, ez? Desberdin bat. Lerroburua edo izenburua kartelatan ikusten den bezala azken gaztelua, azken portua lelopean. Azken gaztelua Amaiurgo gazteluaren galtzea edo dakar, eta azken portua Hondarribia 1524an utzi zion izateari azken portua Nafar erresumak, ez? Nolabait urte muga hau edo oinarrituta dago amaseigarren mendearen inguruan, ez? Baditu bi ardatz, bi oinarri guztiak, eta nolabait egin dugun lotura doa izango litzateke Amaiurreko herria eta Hondarribiko herriaren lotura historiko, politiko eta kulturala, ez? Bueno, ikusten zuten bezala, ekimen honetan edo parte hartu dute, batetikan diseinuaren lanketa Gabri Alonsoren lana izan du da, bestetikan propio urtemuga honi begira Xabi Strubelek ere bai poema musikatu bat egin du Mugarria izenekoa, eta honekin batera ere bai erakusketan entzungai izango ditugu entzuteko aukera izango dugu Xabiren poema musikatua, berak ere egindako hiru pieza musikal ere bai, nolabait espazioaren interpretazioa edo izan zitekena, eta gero baliatu gera ere bai Petxi abeslariaren Amaiur gaztelu baltza kantua ere bai, ez? Eta aipatzearen edo goraipatzearen ekimen hau borobiltzeko edo hilabete bukaeran bai aipatuko nahiko nuke Hondarribiko herria eta Amaiurreko herriak senidetuko direla. Apirilako 27 izango da senidetze ekitaldia, eta bueno, nolabaiteko zentzu guztia dauka ba apirileko ekimen honek, eta bukatuko dugu ba senidetze ekitaldi horrekin, bai? Goizean ekimen instituzionala izango da, 12:00, eta ondoren herritar ekitaldia edo herri ekitaldia Arma Plazan. Helburua izango litzateke senidetze horrek hemendik aurrera ere bai Hondarribi eta Amaiurreko herria bastan eskualdearekin nolabait lotura hori sendotzea, ez?
Amaiur, bueno, bastan erratzu Bidasoa ibaia Hondarribiraino lotura historikoa eta geografikoa kulturala ere badu, ez dakite ekimen hau ba nundik sortu da, ez dakite Hondarribikotaren ideia izan den edo nolatan suertatu da ekimen hau antolatzea?
Ekimena iniziatiba gurea izan du da. Egilari zor, gu udalean sartu ginela ekainan izan baldin bazan, urtemuga garrantzitsu bat genuela 2024 bontan, eta zerbait egin behar zala, ez? Eta nolabait referentzia hori izan da, esan genuen, noski baietz, datak edo fetxak iritsiala, jungoera prestatzen, eta hasi ginen, joan den urte bukaeran ere bai nolabaiteko balizko zirriborro bat edo prestatzen, jungera definitzen, eta ekimena bere hortan udalarena da, bai, euneko unean. Bai.
Baina artea Amaiurreko herriarekin harremanik ez zuen Hondarribiak, ez?
Peñaiskolarekin bai, baina Amaiurrekin. Ez, nolabait, pues hori, momentu historikoa egokia eta keinu bat zerbait egin beharra, ez? Ba, bere xumetasunean, erakusketa hau bezala eta beste ekimenak bezala, baina fondotikan pisu historiko nabarmena handia daukatena, ez? Eta gure historiaren zati bat izanik. Gero aipatu nahi nuen ere bai, besterik gabe, biharko egunez, bihar bagoaz, autobus bat aterako da Amaiurreko herrira, egingo dugu bisita bat Amaiurrera, udaleko ordezkaritza politiko desberdinak eta herritar batzuk edo, areagoaz, han arkeologia zentrora jungo gara, gaztelura, arrera txiki bat ingo digute, hango alkateak eta baztango alkateak, 11:00 bat ingo dugu, eta nolabait ere, lehengo keinua ere bai, herri bezala edo, herriko bueno, ordezkaritzatxo bat, ja Amaiurrera jutea, ez? Beraiek etorriko dire ordea, 27, ez? Eta hori izango da, egun borobila edo egun potentea.
Lehenengo 15 edo liburutegian egongo dira Nafarroari buruzko edo referentzia duten liburuen erakusketa eta horren ingurukoak. Gero izango ditugu bi hitzaldi, bata 19 eta beste 26. Lehenengoa euskaraz izango da, Pello Montianorena. Izenburua ondezatearen, Hondarribia eta Nafarroako guda, 1521, 1524, eta gero, 26, Aitor Pescadorren Arerio Espilio Nafarroko gudako notasunak eta erferenteak. Hortaz gain, hortzi komentatu duen bezala izango du ekintza instituzionala, eta gero ez dugu komentatu, baina 24 egongo dira urtean zehar, egingo dira beste ekitaldi batzuk, eta orduan horren ari gera herriko eragilekin eta besteekin lantzen, eta jungo gea jartzen pixkanaka. Hola, dena kontzentratu beharrean apirilean, ba ingo duguna da apirilean gauza garrantzitsu batzuk instituzionalen aparte herriko ekintzaldi batzuk egongo dira, dantza eta bestelakoak, musika eta bar, baina gero urtean zehar izango ditugu ba, beste ekitaldi batzuk, esan bezala itzaldiak izango dira paradorean, gero da partean ekarri nahi dugu Eudako ikastaroetako bat onara, Nafarroan ingurukoa ere, garai hortakoa, baina horrekin ari gara ere bai, oraindikan zer egin gabe dagoenez, ezin dugu gehiago aurreratu. Eta bueno, bestela garrantzitsuena 12 maiatzaren 12 arte ba hemen izango dugun erakusketa.
Aski da gelditu erloju erdoildu. Ez doa hau hiesik dabiltzan hainbeste aurta gazte une oro bizitzak arriskuan jartzen.
Ez badakizu Antxeta irratiarekin nola harremanetan sartu? WhatsAppez egin dezakezu.
00337 46 82 85 eta 34.
Idatzi edo bidali audio bat eta galdu lotsa.
Zure hitza garrantzitsua delako.
Kantu bat eskatzeko edo beste entzuleak informatzeko Antxeta irratia.
Entzun, esan, adierazi.
Eta hasieran aipatu bezala, ba, igande honetan apirilaren 28an baigorri Nafarroaren eguna ospatuko dute, horren arira, ekinez apiain lankidea Xalbat Altzugarairekin izan da, eta berak aipatu dio, ba, zer duten pres egun horretarako. Adituko dugu beraz.
Guk maite ditugu, itxurakeria hutsak ez diren ekimenak, maite dugu euskararen edapena erakusleiotako kontua bakarrik ez izatea, eta ez izatea soilik marketing kontu bat, eta hortaz dexente dakite Baigorri aldean. Pasaden ortziralean hasi zen Baigorriko kulturaldia, maiatzaren batera bitarte, egitarau oparoa izanen dute, eta xetasunak emateko gurekin dugu, Xalbat Altzugarai, Xalbat, atxaldeon.
Atxaldeon.
Zer moduz?
Ongi. Zute bai, espero, bai.
Bai. Tira, Xalbatzu Basaize elkarteko kide zara, ez da?
Mm-hmm,
bai. Zer da Basaizea, Xalbat?
Bo, simpleki kultur elkarte bat da Basaizea, eta ba, urte guziz bezala, ba, kulturalia eta nafren eguna antoratzen dituenak, ba, piskatula nola ikan ekitaldi izahri isa, eta gero, ba, bai uki aldean kultura euskaraz eta euskaraz abaltzen duen elkarte bat da, simpleki.
Xalbat, ziurraskizu Basaizearen sorrera hartan ba, etzinek kide izanen, zu noiz sartu zinen Basaizean?
Bai, niz hartu gintzen duela orain iru urte Basaizean, bai, hori da.
Aipatu duzu, ba, ez dakit ekimen ugari egiten dituen elkarte bat dela, adibidez, urtean zehar gutxi-gotxi beti zer egiten duzue?
Egiten dira gau aldiak askotan, izan kontzertu edo bai, kontzertuekin batez ere. Egin izan da, baita liburu aurkezpen batzu egin izan dira, egin izan dira besteak beste mintzaldi batzu ere bai, eta horako gauzak dira. Oroak egiten direnak mintzaldi, gau aldi eta hori, aktivitate ezberdinak. Aldiz, urgentzat ere egin izan da, programatu izan da joan abenduan ere bai ikusgarri bat, bai horrein, eta kulturan daltzen ginen ere bai, eta entzatzen dira batez ere, ba, aukai eskainitako proposamenak ere hemendik aitzina gehiago egitea.
Ederki, Xalbat, aipatu duzu ba gauza ugari egiten dituzuela, tartean kulturaldia, izan ere ba 1969an oker ez banaiz antolatu zen, lehendabizikoz, estreinakoz kulturaldia, eta ordutik ba aldaketa dexente izanik ere aldarrikapenei eutsi diezu, ez da, Xalbat?
Bai, azkena 1969an ikusten zen ere bai gure alderdian, bai uxi aldean, ba, euskaren gainbehera bat gertatzen aizela, eta ondorioz, ba, Basaizek antolatzen zituen ba, euskarazko ekitaldi horiek aski garrantzitsuak izaten, edo izan zirela eta izaten ari direla, ba, simpleki kultura euskaraz zabaltzeko. Eta gaur egun ere bai ikusten dugu, nahiz eta kultura eskaintza euskaraz zabaldu den, beti behaketan girela ba, euskaraz kultura zabaltzeko eta euskaraz zabaltzeko ere bai. Ekan nahi dut aldarrikapena ez da gehiegi aldatu. Eta xedea ere ez, eta beti behar hori bada.
Aldarrikapen hoiei edo tiraka aipatu dituzun aldarrikapen hoiei tiraka hautatu duzu aurtengo leloa ere ez da, Xalbat, aipatuko dugu iturri zarretatik edaten dut beti berria den ura, halaxe da.
Bai. Bai, azkenean hori tradizioa pixkat berrituz eta entxeatzen gira pixkat gauza berrien ekartzen ere bai eta hori nahi ginoen batez ere azpimarratu eta bestalde ere bai ba ez, hola, gure kultura folklorizatzeko pixkat den joera horren kontra joiteko ba, euskaraz bizitzen aldera eta euskaraz hori zabaltzen aldera kultura, ba, hori nahi dugu aldera jikatu guk. Eta ez dadin ba, tradizio utz hori folklore bihurtu. Folklore ez bihurtzeko etengabe behitu behar baita tradizio hori.
Aldarrikapen horiek mai gaineratzeko ekin diozu kulturaldiari erranen dugu ortziralean hasi zinetela, Xalbat, migrazioaren inguruko hitzaldi batekin Izpegiko bereko bentan, ez dakitzu bertan izan zinen?
Enintzen izan, baina omen biziki ongi pasa zela,
bai.
Biziki interesgarria zela, ordan ba, bai, elburua betait eta gero bai, aitzina begira izan zen ANS eta kompainia ikuskizuna ere bai kontserbatorioko ikasleekin. Ara, hori izan joen asteburukoa eta asteuntakoa izanen da ba, apilain amekan zorziterritan, Baiurriko biletxean, Mirande film bat egiteko zirribojoa proiektio eta zine ez da baida. Josu Martinez, Sarri Onandia eta Nora Albert Biderekin. Eta gero, ba, apilein amabian, Gora Euskal Herrientzak komikiaren aurkezpena, gure peleko Amerikan abinean. Gero, segitzen dugu apilein ogoian Euskal Herria egunarekin. Ara, egun osoko programazio bat egine izan baita Euskal Herriko ba, provintzia bakotxeko erri bat gomitatuz. Eta ondorioz, ba, saretzea helburu duen egun bat hori antolatzen dugu. Hor, eta hori zazpian, Nafarroineko bezperan, ondorioz, Aigure Joaneteak antzerki musikatua, batxotegiaren obra berria, eta gero kulturaldia finituko da maiatzain batean Mejillon Tigre kolektiboaren itzesana poesia emanaldiarekin, hori ahosan izanen da. Oparoa kulturaldia urten guan.
Hori da, egitara oparoa antolatu duzu ezakit xal bat, zeren arabera edo antolatzen dituzuen ekimenak, ezakit irizpiderik edo baduzuen?
Kulturaldiaren ekimenak egiazki adibidez da pixka bat gaurkotasunari begira, ez Mejillon Tigreren poesia emanaldia badabil Euskal Herrian ordon ba pixkat hori ere nahi ginoen ekarri. Aigure Joaneteak ere bai pixkat antzerki eskaintzeko ere bai kulturaldian. Pixkat aniztasuna nahi dugu pixkat sartu kulturalian ekitaldi mota desberdinak antolatuz izan liburu aurkezpen, proiektio, poesia emanaldi, bai pixkat gustuen arabera eraikitzen dugu eta batez ere denei gustatuko zaien kulturaldi bat eskainiz, bai, entzatzen gira beden, bai.
Xalbat, aurtengoak gainera berexitasun bat izanen duz, Euskal Herria baturik eguna berreskuratuko du bai gorrik, bai. Ez dakien arentzat, ez dakit xalbat eguna zer den edo ze berexitasun
bai. Duen? Bai, 2009an sortu zen egun hau, Ibarra eta Lizarrako eragile desberdin batzu batu ziren, ora, bai gorriko batzuekin, eta ondorioz, be, nola ekan, piskat zaira da azaltzen, baina da Euskal Herriko provintzia bakotxetik erri bati ba, proiektuan edo proiektu horretan lotzeko proposamena intzitzaion. Adibidez, Algortari, Ibarrari, Agurain, Araban, Lizarrari, Baigorri eta Itxasuri. Horiek dira Euskal Herria eguna osatzen duten erri kopuru eta erri desberdin horiek ez. Eta helburua zen, ba, egun bat antolatzea, adidez, aurten izanen da Baigorrin, mainan duen urtean izanen da, edo Agurainen, edo Algortan, ara, pixka bat gomitaren lekukoa pasatuz erri-zerri, ara. Eta helburua da, pixka bat Euskal Herriko leku desberdinetatik ekarraztea jendea, ara, egun eder bat pasatzera, simpleki. Ara, eta aurtengoan Maule eta Sara ere bai batu dira proiektura.
Ba, Euskal Herria baturik eguna da hori eta bertze egun handi bat zuen hitzorduetan sartu badu zuena Nafarroaren eguna, xal bat, egun handia ez da, zuentzat?
Bai, kulturaldia bukatzen da Nafarren egunarekin, hau da, 28an, eta bai, urte guzti bezala egun osoko egitarau bat antolatu dugu. Ara, goizeko ez da aldatzen beti merkatua askari eta goizeko ekitaldia izan delakotz gaineko plazan. Bietan ikastolako bazkaria, ara, eta gero aldiz atxaldean, bai, eta ez bakarrik atxaldean, baina elektrotxaranga ugari sartu ditugu aurten Nafarren egunean. Negin ukalakotz ere bai proposamen musikal aski zabal bat egitea, eta bat ez ere pixka bat eguneko besta hori indartzea. Ordan goizetik ere hasiko dira txarangak, baina behereko plazan, atxalde osoan, eta familien txokoan ere bai izanen da animazio, pozgahiak, pontz bailazo hori izanen da, zirku ikusgahia izanen da, eta baita berso saio musikatua ere. Eta gero lauterdietan dantzamuz ikusgarriaren landa ba izan dira kontzertuak. Kiki Bordatxo, Kumbian Bero, Belako eta DJ Skrillexekin amaitzen dugu egun hori. Hala.
Egun, erranen dugu bertze urteetan behintzat, Nafarroaren egunak izan duela erantzun ederra ez, Euskal Herri osotik hurbiltzen da jendea.
Bai, hori egia da, eta hori zinez guretzat biziki pozgarria da. Uh-huh. Eta, bo, erakusten dugu, lortzen dugula alere gure helburua, ordan, ba, bai, egiazkin biziki pozgarria, eta espez dugu horretan ere eguraldia lagun izanen dugula.
Hori da, Xalbata, aipatu dituzun gauzak guztiak egiteko, ezakite, Basaizean nola antolatzen zareten, lantaldeka, bai. Jende ugari bazareten,
bai.
Falta den bai. Jendea, pixkat, baliatuko dugu elkarrizketa, ez? Jendea ere antolakuntzara animatzeko, zergatik ez?
Bai, hori da. Txandak, hori, batez ere, aurten, ostatuan egiteko txandak, ara pixkat jende faltan dira, ordean ba, animatu nahi bauzu ere bai txanda bat egin edo zein elkarte edo zuen erriko taldeetatik edo olako gauzetan, ara, zerbitzatzeko bi horreneko txanda dira, ordean ba, egez pasatzen da. Eta bai, gero aparte gira Nafarren eguna eta kulturalia antolatzeko bi talde desberdin.
Ados.
Eta Nafarren eguna antolatzeko bada teknika taldea, animazio taldea, komunikazio taldea, ala, komunikazio taldea egiten du bai kulturaldia eta bai Nafarren eguna.
Uh-huh.
Eta ba, gehan, ba, aski egeski antolatzen ditugu gauzak momentuz, gehan ez dugula jendea soberan, baina ala, eskasian ere girela, eta batez ere laguntzen dituena da egunean berean, eta Nafarren eguna baino lehen eta gero egiten diren laguntzaile guztiak. Hala, bai desmontaketan, bai laguntzen, txartelak saltzen. Hala, eta bai, hori azpimarratzeko da laguntzaileko puru handia dugula gure inguruan bai.
Ederki, ba, bai, borondatezko lana beti da ba, eskertzekoa. Xalbat, guk zu eskertuko zaitugu gaur, guretzako tartetxo bat hartzeagatik. Gure partetik, hauxe guztia ez dakite, azken hitz batzuk erran nahi dituzun ba, jende animatzeko, bai ba, kulturaldira, bai Nafarroaren egunera, bai Euskal Herria Baturik egunera, ez dakit, zurea da, bai. Azken hitza.
Bai, bo, ikusten dugula anitzetan Nafarroaren eguna egun biziki handia bezala, zoin gana, urzut kulturaldian parte hartzea ere bai merezi duela.
Mm-hmm.
Eta nahi nuk animatu ere bai jendea zinez kulturaldian parte hartzeko. Eta baita Nafarren egun bietan albado, baina bai, ara, kulturaldian parte hartzea ere bai garrantzitsua baita guretako.
Ederki, ba, Xalbat Altzugarai, eskerrik asko guretzako tarte bat hartzeagatik, animo lanean
bai,
eta ongi pasada dira kulturaldia.
Bai, mila esker.
Yeah.
Zarrak berri, Antxeta irratian, ekinez apianekin. Hortziralero, arratsaldeko 8etan Antxeta irratetik bertxotan eta bertxoaz gozatzeko aukera. Bertxolariekin elkarrizketak, plazako bertxoaldi onenak, baita bertxo zarrak ere. Zarrak berri, ekine zapianekin. Eta kiroletan, hain zuzen ere txirrindularitzan, asteburu honetan, Bidasoa itzuliaren 50. edizioa. Ospatuko da eskualdean, Bidasoaldean, hain zuzen ere, apirilaren 26-tik hasita 28-ra bitarte, ospatuko da proba garrantzitsu hau, eta tartean 6 bidasotar izanen ditugu, finisher taldeko Aimar Etxeberria Irundarra, eta Iñaki Ordoki Elizondoarra, Eibar txirrindularitza taldeko Aritz Sein eta Jo Morillo Irundarrak, Telkom taldeko Mikel Izasoain Donamariarra, eta Eser Irumet taldeko Adur Tapia Irundarra. Azken hau, azken orduan jakin dugun, ba, bertzi txirrindulare bat izan da, pasaren astean 5 izanen zirela uste genuen, eta arran bezala bazken orduan jakin dugu bat gehiago izanen direla. Horrez gain, guztira 126 txirrindulari eta 18 talde izanen dira Bidasoa itzulian leian, eta pasaden astean Jorge García itzuliko zuzendari teknikoarekin egoteko aukera izan genuen, eta berak adierazi zigun, ba, nola daramatzaten azken prestaketak. Bueno, Jorge, Bidasoa itzuliaren 50. urte hurrena izanen dugu, datorren astean, Hortziraletik igandera, 3 egunez, ba, Bidasoa ibaiak zeharkatzen dituen hainbat herri, zeharkatuko ditu tropelak ere, eta, bueno, ba, ze sensazio dituzu horren aintzinean?
Horren aintzinean urduritasuna handia egia da, lana pila batekoa da, gauza guztiak findu behar dira, oraintxe bertan aurkezpena egin dugu, baina aurkezpena harrapatzen gaitu, ba, bueno, lan guztiaren erdia, bizkat inflexio puntua da. Egia da, 10 egun baino gutxo falta direla, ostirala iristeko desiatzen gaude, baina urduri gaude, eta ben, aber nola iristegean.
Orain dela hilabete bat edo zurekin egon ginen, Antxetan izan zinen eta hortxe zehaztasun guztiak eman zenizkigun etapen inguruan. Eta bueno, ba, berriz ere azpimarratuko dugu, gaur egin duzun bezala ere, bueno, ba, mugaz gain diduan lasterketa dela, erran bezala, ba, Bidasoa ibaiak zeharkatzen dituen herri guztiak pasatu nahi dituela, hori xebera lortu duzu ebertze behin, eta bueno, ba, horrek ere ematen dio balio ezberdin bat, ez, lasterketa honi.
Bai, baina bueno, Bidasotarrontzat egia da mugaz gaini esatea arraroa da. Bidasoan mugarik ibaia dago eta beti elkartzen gaitu ibaiak, eta mugaz gaini egia da administratiboki, ba bueno, Lapurdia, Nafarroa, Gipuzkoan ibiltzea muga bada hala, baina gure herrian gaude.
Ederki, ba, horixe ere aldarrikatuko dugu, ez? Bidasoa itzulia, ba, hasten denetik bukatzen den bitarte, eta aurkezpenean aipatu duzun bezala, bortz bidasotarrere izanen ditugu aurten lasterketa jokatzen.
Hala dirudi, gutxi izango dira, gutxi izango dira, ez dekin. Oso positiboa da, mantentzen ari gara zenbaki hori 4-5, eta azkenean, egia da, 126 dira, eta horiek bakarrik 5, baina bueno, gure 5ak dira, eta hori importanteena, horiek izatea.
Eta, bueno, ezakit ze aurre ikuspen duzun, bidasotar bat ere dugu hor, favorito nagusien artean, eta etxean gelditzearen berezia izanen zen, ez? Garaipena etxean gelditzea.
Berezia, eta nik ez sekulare ezagutu, egia da, ba, bidasotar, edo, bueno, inguruko jendea ezagutu dela etapak irabazten. Bidaso itzulia irabaztea berezia da, Aimar badirudi pertsona hori izan behar duela, bidasotarra, irundarra, beratarra, Bidasoa itzuli hori irabazten, nik uste Ibardinen gauzak ondo berak irabaziko duela, gero ikusi beharko da, batez ere 3. etapan, zer nolako aguantea dauken.
3. etapa horrek gainera, berritasunak dituela, ez? Aurten pixka bat desberdinagoa izanen da, eta hori ere, bazalentzat polita izanen da.
Nik uste oso polita, eta gainera txerrendularitzaia gustatzen zaigun ontzat, bizilan ibiltzea gustatzen zaigun ontzat, tokirik politena ibiltzeko txerrindan, ba, Guadalupe igarri inguru horiek, ni mendibizikletarekin buelta txiki bat ematea dudanean, segituan igotzen ez Guadalupea, eta hortik jetxi, hor talaiatik jetxi, ze toki politak ditugun, eta Kristinak esaten zuen, ze toki politak ditugun gure ibaian osoan zehar ibiltzeko, eta horietak ipasa behar geha.
Ba, hau erranda, Bidasoa itzulia, irabazteko favorito nagusietako bat Aimar Etxeberria Irundarra dela aipatu dugu, eta aurkezpenean berarekin egoteko aukera ere izan genuen, baita Ander Altuna finisher taldeko kirol zuzendariarekin ere adituko ditugu. Bueno, Imar, Bidasoa itzulea izanen dugu, heldu den astin, zu gainera garaipen bat lortzetik zatoz, eta etxeko lasterketan, bueno, ba, ipatu duten bezala, favorito nagusia bezala, ezakit presioa den hori, edo bertzela, ba, pozgarria den zuretzat, Bidasoa itzulean egotea.
Hori da, horrengo, bueno, ostiralean Bidasoa itzulea zen da, lehenengo etapan, bueno, Ibardin goian bukatzen da, eta azkenean niri espezial ilusioa egiten dit etapa hori. Ere sailkapen orokorra lehiatzen saiatuko gara, ze azkenean prestakuntza ona daramagu, orain bueno, niretzako presio pixka da, baina azkenean ere demostratzen du atzatik dagoen lan guztia ondo egiten ari dela, eta garaipena bila joango gara.
Bueno, Ander, Bidasoa itzulia hemen dugu, duen astean hasiko da, bere 50. urte urrenean gainera edizio berezia, eta zuek finisher talde moduan ere, ba, bertan egonen zarete, eta aurkezpenean aipatu dugun bezala, ba, hortxe, Aimar Etxeberria ere izanen duzue, irundarra, jaiotze ez beratarra, bueno, ba, bidasotarra ez, bera, azken aldean ere garaipen askuratu berri duena, eta, bueno, ba, favorito nagusietako bat. Nola ja aurre ikusten duzuen, ba, zuentzat Bidasoa itzulia hau?
Bai, ba, bueno, gutzako oso berezia, ez? Bi bidea sotardazkau bertan, bai Aimar eta Iñaki Ordoki. Eta momentu honean iristegea, ez? Espainiako kopa disputatzen gabiltza Aimarrekin, momentu honetan lider datorrela, asteburu honetan jaeneagoaz Espainiako kopakin jarraitzea, eta hurrengo astean, ba, hemen ongo geha bidasoako itzulin, eta gogo askokin, ez? Ba, bai Aimar momentu honean iristea, eta artean Dani Criado eta Ibai Azantzadazkau baita oso momentu honean iristegeala, eta, bueno, aspirazio kaltu jarrita, ez itzulian bila etoriko geha.
Sailkapen orokorra izanen duzue begiz jota, eta tartean, ba, etaparen bat ere irabaziz gero, ba, hobeki ez?
Ba, edudik gabe ez, bakigu, ba, bueno, Aimar mutil azkarra dala zentzu hortan, eta beak bai Ibardineko etapa markatuta daukala, eta, bueno, ba, lehenengo etapatik kan burruka hori ematean saiatuko geha.
Azkenik, Bidasoa itzulia, Bidasoa ibaiak zeharkatzen dituen herri guztiak pasatuko ditu aurten, Hendaiaren Hondarribiatik hasi eta Amaiur bisitatu bitarte. Hiru egunetan, Bortziretatik pasatuko da, Beratik zehazki eta bertan izaren du lehen eguneko helmuga ere Ibardingo Lepoan. Bigarren etapa Hondarribian bukatuko da, eta hirugarrena hoi bezala Irunen izanen du helmuga. Herri hauetako ordezkariekin izan ginen, Aitor Elexpuru berako alkatarekin, Igorren Paran Hondarribiko alkatarekin, eta Borja Olazabal Irungo udaleko kirol zinegotziarekin. Bueno, Aitor, Bidasoa itzulian, ba, urtero izaten dugu Bortziri aldetan, baino aurten bereziki, ba, Beratik pasatuko da hiru egunez eta gainera lehen egun horretan ere beran amaituko da Ibardingo Lepoan, berezia da etapa hori, bueno, mendate hori, eta pentsatzen dut, ba, zaleentzat ere berezia izanen dela horrelako bukaera edukitzea. Zuentzat ere, beran, ba, Bidasoa itzulia, bere 50. urte hurrenean Beratik pasatzea eta beran bukatzea ere berezia izanen da, ez?
Bai, berezia da. Gainera, dozen erdi aldiz edo Beratik pasatu da, eta etapa bukaerak eta egon dire. Eta bai, lehen aipatu dudana, pixkat, bada sekulako afizioa beran, eta historia handia du txirrindularitzak, eta beti pozgarria da, ba, honako lasterketak eba bestea, bai.
Gainera, bueno, ba, herri ezberdinak lotzen ditu, Bidasoa, bueno, Bidasoa ibaiak zeharkatzen dituen, ez? Herri guztiak pasatuko ditu Bidasoa itzulia, Hendaia, Hondarribiatik hasita, ba, Baztan aldera ere, eta horrek ere, bueno, ba, erranai berezia du, ez? Bidasoa itzulia ez da kirol lasterketa bat bakarrik, ba, bueno, bertze zerbait ere ere erranai du lasterketa honek.
Bai, noski, kirolatik haratago doa, ez? Biltzen gaituen ekintza bada edo jarduera bat, gaur hemen Irunen gaude, herri desberdinetako alkateak eta bar, eta bai, guk bileratxo hauek edo probesten ditugu gurarteko gauzetaz solasteko ere bai, sponsor, bueno, laguntzaile batekin solastera ari nintzen, beran baditula ezagunak eta lagunak eta bar, ta, bai, guretzat, bueno, txirrindulari zalea gara, kirola babesten dugu, baina azkenean da biltzen gaituen hori, jarduera bat, eta mugaz gaindi doana, ez, da probintziz gaindi, eta, bueno, azkenean gure Baztan Bidasoa baiara hau, ba, biltzen gaitu bai.
Bueno, Igor, ba, urtero bezala urten ere, Bidasoa itzulia Hondarribian izanen da, Hondarribian izanen du bigarren etaparen bukaera, eta, bueno, Hondarribitar bezala, ba, berezia, ez?
Bai, beti da berezia Bidasoa itzuliaren pasaera, herritarroi eta bereziki gazteenei, ba, ilusio berezia pizten die, eta aukera paregabea da, beste hainbat frogakin alderatuta, ba, txirrindulariekin gertutasuna eta lotura hori erresten duen froga bat delako, ez? Eta bereziki gaztetxoenek ba, ilusio handiz bizitzen dute txirrindulariekin etapa amaieran eukitzen duten harreman kontaktu zuzen hori.
Gainera, aipatu dugun, ba, bertze herrietako ordezkariekin eta bidaso itzuli hau, kirola zaratago doala ere, ez? Eta kirol proba bat bada ere, eta garrantzitsua gainera, ba, bidaso ibaiak zeharkatzen dituen herri guztiak ere pasatzen dituela, eta horrek ere, edo horrekin, ba, zerbait erra nahi dutela, ez? Eta elkartasuna ere adierazte dutela, nola bai, errateko.
Dudari gabe, azkenean gaur egun bizi garen errealitate honetan askotan ba, mundu zabalarekiko lotura gehiago ditugu, inguruan ditugun herriekiko, baino herriekiko esaten dudan horretan herritarrekiko ere aipatu nahi nuke, ez, eta berezia da ikustea bidasoa itzuliak nola lotzen gaituen bai herri ordezkariak gaurko ekitaldian bezala, baina baita herritarrak beraiek ere elkarren arteko harremanak izateko aukera errazten duen, ez? Badaukagu ohitura askotan kirol frogak ikusteko bereziki txirrindularitzakoak, eta ba, Hondarribitik Amaiurrerako bide horretan edo Amaiurretik Hondarribirakoan ba, ibai bat badaukagu, eta ibai horrek lotzen gaituen herri guztiak edo bustitzen gaituen herri guztiak elkar lotzen gaitu. Eta bidasoa itzulia berezia da zentzu horretan, izan ere ba, ibai horrek gustitzen gaituen herri guztiak lotzen gaituelako kirolfroga batean. Eta horrek ematen du aukera herritarrak ondoan ditugun herri hauekiko ba, loturak, harremanak sortzekoa, eta noski hori gure filosofiarekin bat egiten duen, guztiz bat egiten duen ekimena izanik, ba, babesteko eta bultzatzeko ba, prestutasun osoa erakutsi nahi izaten dugu.
Aipatu dituzu Amaiurre eta Hondarribia, eta bueno, ez banago oker, egun horretan bertan, apirilaren 27an, bidasoa itzulia Hondarribian bukatzen den egun horretan ere, ba zuek Hondarribiak eta Amaiurrek senidetze bat sinatuko duzue edo eginen duzue, ez, egunean bertan.
Senidetze ekitaldia izango dugu apirilak 27an goizez, bai arlo instituzionalean, bai herritarrekiko senitartze bat ere egingo dugu. Lotzen gaituelako ibai batek lehen aipatu dudan bezala bai, baina historiak ere, eta Nafar Erresumak galdu zuen azken portua Amaiurren izan bazen, galdu zuen azken gaztelua, oker esan dut, Amaiurren izan bazen azken portua Hondarribikoa izan zen. 1522an galdu zuen azkeneko gaztelua Nafar Erresumak Amaiurren, eta 1524ean, hau da 500 urte betetzen diren honetan, galdu zuen azken portua Nafar Erresumak Hondarribian, eta urte esanguratsua denez ba, saiakera bat egin dugu, eta oso erraiz jarri gara elkarrekin harremanetan, oso erreiz sendotu ditugu gure arteko ba, ezagutzak, eta iruditzen zaigu oso une kutxuna bizituko dugula larun batean goizean senitartze ekitaldi horrekin, eta bazkalostean herri bazkaria egingo dugu, eta bazkalostean ba, etapare bidasoa itzuliaren etaparen amaierarekin ba, egun borobila geratu zaigula pentsatzen dugu, eta ospatzeko egun bat bai herritar guztientzat, Hondarribikoak, Hendaiakoak, Irungoak eta Irundikan Amaiurrera arteko herri guztietako bizilagunek ere ba, ateak zabali dituzte ba, gurera etortzeko edo ibilbide horretan ba, elkarrekin parterkatzeko.
Bueno, Borja, berriz ere bidasoa itzulia dugu hemen, 50. edizioan, beti azpimarratzen dugu, ba, lasterketa honek duen garrantzia, eta, bueno, ba, bertze behin ere hori eginen dugu, ez?
Bai, egia esan da, ba, hemen inguruan daukagun ba, lasterketari garrantzitsuena da, eta gainera, lasterketa oso polita, ez? Asko hitz egin da, nola lasterketa hau lotzen dituen ba, bidasoaldeko herrialde ezberdinak, eta hori egia esan da, polita da, baina niri lasterketa hau asko gustatzen zait, nire kazetari garaian, ba, itzuli hau askotan lan egin dut, eta txirrundulari askoi elkarrizketak egin dizkiot, eta gero ba txirrindulari hoiek profesional mailetara pasa dira eta niretzat hori da lasterketa honek ba kirol mailari begiratuta daukan ba garrantzia edo politena, ez? Eta hori ere ba antolatzaileak komentatu dute. Hemendik pasatzen dena gero, hemendik bidasoan ondo moldatzen dena gero profesional mailara pasatzen da eta niri hori ba kirolzale bezala asko gustatzen zait.
Ba horixe, beraz, apirilaren 26-tik 28-ra ospatuko da bidasoa itzuliko 50. edizioa betiko moduan. Mundu mailako eta mailagoreneko txirrindulariak izanen dira bertan eta aurten lehen aldiz aukera handia dago etxean gelditzeko garaipena Aimar Etxeberriaren eskutik. Ikusiko dugu zer gertatzen den, baina adi egonen gara bihartik aintzinera eskualdeko Arrobiko lasterketa garrantzitsu honetan zer gertatzen den jakiteko. Antxeta irratiaren elkarrizketak, bideoak eta azken ordukoak, edonoiz eta edonon, sare sozialetan.
Twitter, Instagram eta Facebooken gaude, baita antxetamedia.eus webgunean ere.
Sare sozialetan ere, hurbilekoa Antxetan. Ba, hoxe izan da guztia gaurkoz, zuken ataldearen bertzekantu batekin utziko zaituztet orain, ongi izan, eta bihar arte.
Oroitzen naiz lehen txikitan, ardurarik gabe gebiltzan, lagunekin gure herrian, egunero nora ezian. Bemostetan jolas parkian, ontxosnako otzaganian, zelako sortian eria, betikuekin jarraitzia. Right. txikitan ardurarik gabe gebiltzan lagunekin gure herrian egunero noen